Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Četiri osobe uhapšene posle pucnjave u Banjskoj i puštene iz pritvora, saopštila Priština. Pucano na srpsko-mađarsku graničnu patrolu, objavio premijer Mađarske Viktor Orban. 192 azerbejdžanska vojnika poginula u akciji na Nagorno Karabah, saopštio Baku. Ambasador Francuske napustio Niger po zahtevu vojne hunte u toj zemlji. Pas porodice predsjednika Amerike po 11. put ugrizao pripadnike tajne službe. U Srbiji sutra 28 stepeni. U nastavku ćete čuti da građani Crne Gore protestuju nakon smrti bebe u bolnici u Nikšiću.
Zatražena je ostavka direktorice bolnice, traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome.
Kao i kako je na zapadu Srbije prošla Fićijada, uz učešće više od 50 automobila, zastava 750.
Od 66. godine promenio sam jedno 5 Fića.
Moj deda je prvi vlasnik ovog auta i ceo život sam se vozila u Fić. Kada sam položila vožnju, ovo je moj prvi auto i za sada jedini.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Četiri osobe koje su uhapšene posle pucnjave u nedelju u Banjskoj na severu Kosova puštene su na slobodu, saopštila je danas Kosovsko specijalno tužilaštvo, navodeći da nije bilo dovoljno dokaza za njihovu umešanost u taj slučaj. Dodaje se da su oni uhapšeni daleko od mesta događaja. Kosovska policija odblokirala je put ka Banjskoj u opštini Zvečan na severu Kosova tri dana nakon ubistva kosovskog policajca i trojice muškaraca srpske nacionalnosti iz naoružane grupe napadača. Kosovska policija juče je završila pretrese u objektima u selu Banjska i tamošnjem manastiru u koji je grupa upala pre dva dana. Vlasti u Prištini saopštile su da je 8 njenih pripadnika uhapšeno i da se terete za terorizam i delovanje protiv ustavnog poretka i bezbednosti. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je u vezi sa tim događajem trenutna komunikacija srpskih vlasti sa međunarodnim snagama KFOR na najnižem tehničkom nivou.
Ali ne možemo prekinuti saradnju, zato što to bi bilo opasno po Srbe na Kosovu i Metohiji i bilo bi loše za Srbiju, ali taj nivo je sveden bukvalno na onaj elementarni. I mi zaista očekujemo da KFOR preuzme tu daleko aktivniju ulogu, a ne da se postavi u ulogu posmatrača na nekom brdu sa strane pa gleda sada dok će i koliko će albanska policija ubiti Srba ili da li će oni uzvratiti ili šta će se već dešavati. Prosto neverovatno da nije bila ta jača reakcija.
Rekao je Vučević za Radio Televiziju Srbije. Kada se radi o eventualnim saznanjima Beograda o tom incidentu, Vučević je rekao da sledi utvrđivanje šta se desilo u Banjskoj. Ponovio je stav da po briselskom sporazumu etnički čista albanska policija ne bi trebalo da ima pristup severu Kosova, te da je Srbija razočarana postupanjem KFOR-a.
Za nas je KFOR morao da bude istovremeno aktiviran ili on taj koji prvi mora da reaguje u takvim situacijama da spreči dalje krvoproliće, da se spreče dalje ljudske žrtve. KFOR ima nedaleko odatle bazu, znači mogli su da reaguju. Oni su izašli, ali stajali sa strane i dozvolili da dobro raspoređeni albanski policajci nastave taj lov na Srbe u okolini Banjske.
Vučević je dodao da Srbija vidi KFOR kao jedinu legitimnu silu na prostoru Kosova. Međunarodna misija KFOR prethodno je saopštila da su tokom incidenta kosovska policija, EULEX i KFOR delovali u koordinaciji. Posle napada na kosovsku policiju u Banjskoj, ona je intervenisala u skladu sa prerogativima kao prva linija, dok su trupe KFOR-a pomno pratile situaciju i bile spremne da odgovore ako je potrebno, naveo je KFOR. Dodaju da će posredstvom KFOR-a NATO uvek preduzimati neophodne radnje za održavanje bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije trojice Srba sa severa Kosova koji su ubijeni u sukobu sa kosovskom policijom u selu Banjska. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je vlada Srbije. Prethodno je trodnevna žalost proglašena u srpskim sredinama na Kosovu. Srpska pravoslavna crkva izrazila je najdublje saučešće porodicama, kako se navodi, nastradalih 24. septembra u Banjskoj na Kosovu. Srpska pravoslavna crkva uvek se zalagala da se nesporazumi na Kosovu rešavaju mirno i dijalogom u cilju mirnog saživota Srba, Albanaca i svih drugih naroda, saopštila je SPC. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je utorak uveče oko 22:30 kamenovana osnovna škola Braća Aksić u Lipljanu. Meštani su više nego zabrinuti zbog ovog napada, navela je kancelarija i objavila da je neophodno veće prisustvo međunarodnih misija u srpskim sredinama na Kosovu da bi se izbegli i predupredili incidenti i Srbi osetili bezbednije.
Šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o Milanu Radojičiću?
Da li je on akademik ili ne znam šta, ne, nije. Ali da li je bio uvek spreman da se bori za svoj narod, da jeste.
Nije akademik i cvećka, ali je na brniku srpskog naroda na severu Kosova. Tako je godinama unazad predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o Milanu Radojičiću. Milan Radojičić je od 2018. potpredsednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Radojičića su vlasti u Prištini označile kao neko koji je organizovao i učestvovao u napadu na policiju Kosova 24. septembra, kada je ubijen jedan policajac. Šta je sve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavljivao o Milanu Radojičiću, čitajte na slobodnaevropa.org.
Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da su zajedničku graničnu patrolu Srbije i Mađarske nedavno napali migranti, pucajući iz automatskog oružja. Orban je naveo da je nasilje prevršilo meru i ocenio da briselski sporazum o migrantskom pitanju je propao. Srbija je treća u Evropi po globalnom indeksu organizovanog kriminala, dok je od 193 države u svetu na 40. mestu, navodi se u godišnjem istraživanju globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Ta organizacija navela je da su u Srbiji najzastupljeniji trgovina ljudima, prinudni rad i krijumčarenje ljudi.
Od podrške na stadionu i skandiranja Kosovo je Srbija do zajedničkih skupova na kojima veličaju fašističke lidere iz prošlosti. Objave na društvenim mrežama ukazuju na višegodišnju saradnju ultranacionalističkih grupa iz Srbije i Rumunije. Radio Slobodna Evropa je identifikovao više rumunskih i srpskih organizacija koje sarađuju na odbrani nacionalnih i pravoslavnih vrednosti, dok istovremeno učestvuju na događajima koji se povezuju sa neofašizmom i upućuju poruke mržnje prema LGBT populaciji. Neki od njih u Srbiji učestvovali su u akcijama protiv romske populacije i nevladinih organizacija za ljudska prava. UEFA je mafija, Kosovo je Srbija, pisalo je između ostalog u postu objavljenom u septembru na Instagram stranici rumunske ultranacionalističke grupe Kamarazi. Uz post je objavljena fotografija na kojoj dvojica maskiranih muškaraca drže platno na kom piše UEFA mafija, nema poštovanja. Povod za ovu objavu je utakmica između reprezentacija Rumunije i Kosova održana 12. septembra u Bukureštu, prestonici Rumunije. Navijači rumunske fudbalske reprezentacije, među kojima su i pripadnici organizacije Kamarazi, razvili su na utakmici transparent na kom je pisalo Kosovo je Srbija i utakmica je zbog toga prekinuta. Evropska fudbalska federacija UEFA kaznila je 20. septembra Rumunski fudbalski savez zbog ovog prosrpskog skandiranja, odredivši da Rumunija naredni meč kvalifikacije za evropsko prvenstvo igra na praznom stadionu. Ultradesničarska organizacija u Srbiji Srpska akcija objavila je u septembru na svom sajtu da su, kako se navodi, blagodarni rumunskoj braći i drugovima na ovakvom držanju na utakmici sa Kosovom, piše na sajtu Srpske akcije. Također čovek po imenu Bogdan Aleku, predstavljen kao istoričar i član Kamarazija, održao je u avgustu predavanje u Beogradskom klubu 451 koji predvodi Srpska ekstremna desničarska grupa Zentropa Srbija. Zentropa Srbija se na društvenoj mreži Instagram predstavlja kao zajednica srpskih revolucionarnih nacionalista. Inače, Zentropa je transnacionalna mreža ultradesničarskih organizacija. Više o saradnji rumunskih i srpskih ultradesničarskih organizacija čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
192 azerbejdžanska vojnika poginula su, više od 500 ranjeno u prošlonedeljnoj ofanzivi Azerbejdžana na Nagorno-Karabah, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Nakon akcije Bakua, skoro 30.000 etničkih Jermena pobeglo iz te oblasti u Jermeniju, što je četvrtina stanovništva Nagorno-Karabaha, preneo je BBC. Najmanje 100 ljudi poginulo je, 150 povređeno u požaru u sali za proslave na venčanju za kod Mosula na severu Iraka u provinciji Niniva, saopštile su lokalne vlasti. Tamošnji mediji navode da je vatra buknula prilikom vatrometa i brzo se raširila. Ambasador Francuske u Nigeru, Sylvain Ité, napustio je tu afričku zemlju mjesec dana nakon što je vojna hunta zatražila od njega da ode, preneo je Reuters. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron prethodno izjavio da će se ambasador vratiti u Pariz i da će se iz Nigera povući 1500 francuskih vojnika. Predsjedavajući Skupštine Kanade Anthony Rota podneo je ostavku nakon što je na zasedanje parlamenta pozvao Jaroslava Humku, bivšeg pripadnika nacističke vojne jedinice u Drugom svjetskom ratu, da prisustvuje govoru predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Rota je Humku predstavio kao ratnog heroja koji se borio za prvu ukrajinsku diviziju, ali se ispostavilo da je u pitanju pripadnik nekadašnje Waffen SS divizije Galicija, dobrovoljne jedinice koja je bila pod komandom nacista. Iran je uspješno lansirao u svemir satelit za snimanje, saopštio Teheran. Agencija IRNA javila je da se satelit Nord 3 vinuo u orbitu 450 km iznad površine Zemlje, kao i da ga je lansirao vazdušno-kosmički ogranak iranske revolucionarne garde.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden ponudio je ove sedmice veću ekonomsku pomoć Pacifičkim ostrvima na sastanku u Bijeloj kući s liderima iz 18 zemalja regije. Dvodnevni samit je dio nastojanja administracije da produbi veze s nizom malih, ali i strateških zemalja i najnovija ilustracija nadmetanja za geopolitički uticaj između SAD-a i Kine, pišu svjetski mediji. Biden se početkom sedmice susreo s liderima Pacifičkih ostrava na drugom samitu Bijele kuće u nešto više od godinu dana, ističe Reuters uz ocjenu da je samit dio ofanzive šarmiranja usmjerene na suzbijanje daljih kineskih prodora u regiju koju Washington smatra strateški ključnom. Prije nego što je 25. septembra poželio dobrodošlicu ostravskim čelnicima okupljenim pod okriljem foruma Pacifičkih ostrava od 18 zemalja, Biden je najavio američko diplomatsko priznanje još dvije pacifičke ostravske države, Cookovih ostrava i Niue. Biden je obećao da će raditi s Kongresom na obezbeđivanju dodatnih 200 miliona dolara za projekte u regiji koji imaju za cilj ublažavanje efekata klimatskih promjena, podsticanje ekonomskog rasta, suzbijanje ilegalnog ribolova i poboljšanje javnog zdravlja, navodi se u dokumentu izdatom nakon radnog ručka. U zajedničkoj izjavi se navodi da su se strane složile da održe još jedan samit 2025. i političke sastanke svake dvije godine nakon toga. Lideri pacifičkih ostrvskih država dobili su zvjezdani tretman u Vašingtonu, ali je kineski uticaj bio bauk na gozbi, napisao je Guardian. Američka ofanziva šarmiranja koja je imala za cilj da umanji uticaj Kine u regiji pretrpjela je, kako ističe ovaj list, neuspjeh prije nego što je počela, najavom premijera Salomonskih ostrva, koji je sada blisko povezan s Pekingom, da neće prisustvovati. Bidenov drugi summit foruma američkih i pacifičkih ostrva dio je većeg napora njegove administracije da produbi veze s nizom malih, ali strateški važnih zemalja u Južnom Pacifiku, piše New York Times uz ocjenu da je to najnovija ilustracija nadmetanja Washingtona i Pekinga za uticaj u toj regiji. Događaj je bio uglavnom osmišljen da ojača i istakne veze nakon, kako zvaničnici priznaju, višegodišnjeg američkog zanemarivanja ostrva istočno i sjeveroistočno od Australije. Kineski mediji pod kontrolom države su, ukazuje New York Times, ismijali napore SAD-a da steknu uticaj kao dio očigledne borbe za moć. U uvodniku u ponedjeljak u pekinškim novinama China Daily navodi se da su pacifičke ostrvske zemlje bile, citat, u velikoj mjeri zaboravljene od zapada, kraj citata, sve do nedavno, kada su Sjedinjene države i njihovi saveznici počeli gledati na Kinu kao na rivala.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pas porodice predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena prekjuče je ugrizao još jednog agenta američke tajne službe, što je 11. put da je napao osobe iz predsjedničkog obezbeđenja. Kako prenosi BBC, tajna služba saopštila je da je agent dobio pomoć na licu mesta i da su povrede lakše prirode. Nakon ranijih incidenata koje je počinio Bidenov dvogodišnji nemački ovčar Commander, u prevodu komandant, zvaničnici Bele kuće saopštili su u julu da će sa njim pokušati nove tehnike treninga i kao razloge njegovih napada naveli stresan život u vašingtonskoj rezidenciji. Izveštaj tajne službe do kojih je u julu došla grupa građana po osnovu zahteva o pristupu informacijama od javnog značaja otkrivaju i da je komandant pre posljednjeg napada u Beloj kući nedavno ujeo i pripadnika obezbeđenja u kući Bidenovih u Delaveru. Agente tajne službe napadao je i drugi Bidenov pas po imenu Major, kog su nakon incidenata sklonili iz Bele kuće i dali ga prijateljima porodice Biden. Predsjednik i prva dama SAD imaju i mačku Willow, za koju za sada nema aktuelnih izveštaja o ponašanju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
4 osobe uhapšene posle pucnjave u Banjskoj puštene iz pritvora, saopštila Priština. Pucano na srpsko-mađarsku graničnu patrolu, objavio premijer Mađarske Viktor Orban. 192 azerbejdžanska vojnika poginula u ofanzivi na Nagorno Karabah, saopštio Baku. Ambasador Francuske napustio Niger po zahtevu vojne hunte u toj zemlji. U Srbiji sutra 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija traži da Bosna i Hercegovina uvede vize za 7 država: Tursku, Kinu, Rusiju, Saudijsku Arabiju, Azerbejdžan, Oman i Katar, zbog usklađivanja spoljne politike sa evropskom, izveštava Predrag Zvjerac.
Srpski i bošnjački ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izričito se protive uvođenju viza Rusiji, Kini i Turskoj, što je zahtjev Evropske komisije. Ferdinand Koenig, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa je kazao da očekuju od BiH kao zemlje kandidatkinje potpunu usklađenost politikama u više oblasti, uključujući viznu politiku. Da bi se neki prijedlog uopće našao na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara, potrebno je da za to glasuju predsjedavajuća i njena dva zamjenika koji su iz različitih konstitutivnih naroda, Hrvatica, Bošnjak i Srbin. Da bi bilo koja odluka bila usvojena, uz prostu većinu za nju mora glasovati najmanje jedan ministar iz svakog naroda. Kako ističu nadležni ministri vanjskih poslova i sigurnosti, za Saudijsku Arabiju, Azerbajdžan, Oman i Katar postoji mogućnost uvođenja viza kako bi se djelimično ispunio zahtjev EU. Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH.
Ne možete očekivati od mene neki drugi ministara da kažemo da ćemo uvesti vize Rusiji, Kini, Turskoj, mislim da to nije realno.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nedavno je obraćen u medijima ponovio isto.
To je nemoguće. Dakle, nećemo ih poslušati. Ne možemo ih poslušati. To su prijatelji Bosne i Hercegovine, ne govorimo o Turskoj.
Iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini ukazali su za Radio Slobodna Evropa na dva suprotna primjera iz ove godine. Naime, Bosna i Hercegovina uvela vize za Bahrein, što je ocijenjeno kao pozitivan korak kojim je BiH ispunila dio obveza. EU je kritizirala privremenu suspenziju viznog režima za građane Saudijske Arabije tijekom ljetnje sezone. Kad je EU ukinula vize Bosni i Hercegovini, ova zemlja se obvezala na usklađivanje svoje vizne politike sa Europskom unijom. Ako se BiH toga ne pridržava, Europska komisija može ministrima policija zemalja članica preporučiti suspenziju bezviznog režima. Damir Abdagić, vanjsko-politički analitičar Zagrebačkog instituta INMS.
Ja shvaćam politiku koja pokušava, kao i obično u Bosni i Hercegovini, linijom najmanjeg otpora dobiti nekakve koncesije, odnosno izuzetke. Međutim, ovo je vrlo jednostavno pitanje, nije čak toliko niti vrijednosno pitanje, nego pitanje da li želite imati i dalje bezvizni režim sa Europskom unijom.
Od kraja prošle godine istjecanja statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina je dužna svoju vanjsku politiku uskladiti s briselskom, što podrazumijeva i uvođenje sankcija. Iako su diplomati Bosne i Hercegovine u Briselu glasovali za sankcije EU protiv Rusije, Bjelorusije i nekih njihovih državljana, te sankcije nisu provedene u Bosni i Hercegovini jer ih mora posebnom odlukom propisati Vijeće ministara BiH. Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska protive se uvođenju bilo kakvih sankcija Rusiji, uključujući mjere vezane za vize. državljani 77 zemalja mogu ući u BiH bez viza prema posljednjoj odluci Vijeća ministara iz 2017. godine. Prema podacima Međunarodnog udruženja zračnih prometnika, državljani BiH mogu bez viza putovati u 118 država. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću. Beba stara dva dana preminula je 24. septembra, nakon čega je naložena obdukcija. Umeđu vremenu je ispred bolnice održan protest građana, odakle je zatražena ostavka direktorke bolnice, javlja Srđan Janković.
Više državno tužilaštvo je formiralo predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću, saopšteno je iz Višeg suda. Navedeno je da se predmet nalazi u fazi izviđaja, te data naredba za obdukciju tijela bebe. Tokom izviđaja prikupit će se kompletna medicinska dokumentacija vezano za taj slučaj i preduzeti druge mjere i radnje za kojima se ukaže potreba, a sve u cilju donošenja odluke u predmetu, navode iz suda. Beba stara dva dana preminula je 24. septembra u opštoj bolnici u Nikšiću, a tek treba da bude utvrđen tačan uzrok smrti novorođenčeta. Predstavnici Ministarstva zdravlja posjetili su u utorak Nikšićku opštu bolnicu kako bi se upoznali sa slučajem. Bebe preminule u toj zdravstvenoj ustanovi, kazala je državna sekretarka tog vladinog resora Slađana Ćorić. Ona je na konferenciji za novinare rekla da je generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Slobodan Mandić sa saradnicima obišao Nikšićku bolnicu kako bi se upoznao sa slučajem. Kako je kazala, tužilaštvo je već započelo proceduru i zbog toga nemaju mogućnost bilo kakve reakcije. Dok se ne završi obdukcija i ne okonča, mi nemamo mogućnost da kažemo bilo šta. Jedino što nam preostaje jeste da sačekamo obdukcioni nalaz i da se onda u odnosu na to odredimo, navela je Ćorić. Ona je rekla da je zdravstveni sistem veoma osjetljiva kategorija, pogotovo kada su bebe u pitanju. Ako se radi o naprasnoj srčanoj smrti, to su situacije u kojoj ne možete bilo šta da uradite, kazala je Ćorić, ističući da ih je situacija u Nikšiću sada dodatno potresla. Sa protesta, koji je sinoć održan ispred Nikšićke opšte bolnice zbog smrti bebe u toj zdravstvenoj ustanovi, zatražena je ostavka direktorice bolnice Dušanke Milatović-Perović. Veća grupa građana okupila se ispred bolnice u Nikšiću kako bi podržali roditelje bebe koja je u nedjelju veče preminula u toj ustanovi. Građani su tražili da im se obrati Milatović-Perović i objasni šta se dogodilo. Direktorica je rekla da je obdukcija urađena i da čekaju rezultate, dodajući da sve rade transparentno. U jednom trenutku građani su pokušali nasilno da uđu u interno odjeljenje opšte bolnice, a spriječili su ih policija i obezbjeđenje. Majka preminule bebe Darija Delibašić-Blagojević prethodno je kazala da traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome, a da je drugi zahtjev da dobije nalaze preminule bebe, rekavši da nema ni jedan nalaz, te da je dobila samo otpusnu listu iz mrtvačnice koju su dali njenom suprugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Užičkom selu Zlakusa na zapadu Srbije održana je četvrta Fićijada. Okupila je više od 50 ljubitelja automobila Zastava 750 koji su se masovno vozili u bivšoj Jugoslaviji. Priču ima Novka Ilić.
Organizatori Fićijade u Zlakusi su etno udruženje Zavičaj iz tog sela i udruženje Užički fićisti. Kada je kolona fića svih boja, starih ili restauriranih, stigla u Požegu, na trg u centru, izazvala je veliku pažnju. Tomislav Jovanović iz udruženja Zavičaj.
Vozilo je nacionalno bivše Jugoslavije i svako od nas je ili bio vlasnik ili je se vozio u takvom vozilu. Ove godine smo promijenili malo maršrutu i izostavili smo Zlatibor, ta brdska sela. Rešili smo malo da vidimo kako se fića ponaša i u ovim ravničarskim krajevima. Došli ovdje u Požegu.
Neki su svoje fiće ofarbali, doterali, a neki i ne, poput Dragića Kuzeljevića iz Požege.
Ja vozim fiću od 66. godine. Promijenio sam jedno 5 fića. Ja imam 80 godina. Ovo mi je 6. 6 tafić, nisam je farbao, sve mi je ispravno dobro, ali nisam je farbao, hoće da bude ono pravo.
Emilija Todorović iz Užica vozi Fiću kojeg je nasledila od dede.
Moj deda je prvi vlasnik ovog auta i ceo život sam se vozila u Fić kao mala na zadnjem sedištu. Posle toga kada sam položila vožnju, ovo je moj prvi auto i za sada jedini, tako da nećemo ga menjati.
Radojko Vukomanović stigao je iz Kraljeva.
Ja sam dobio za njega 10.000 eura, nisam ga dao. Znači, da mi ponudi neko i 15.000 eura ne bih dao. Imaš svoju vrednost, svoju ljubav, razumiješ.
A Admir Hrelja dolazi iz Sarajeva.
Rijetko ćete naći ovako da je veliki broj Fića bilo gdje. Ma ja obilazim i idem i po Hrvatskoj i po Bosni normalno, ali ovo što se dešava ovdje u Žicu i to pogotovo ova pićada, ovo je nešto posebno.
Ljubav prema Fiću to je već od malih nogu, nekako ono malo simpatično. Onda sam ja to radio sam restauraciju, onda kad vidim to raditi, onda ima veća je ljubav prema tome. Vozim za Znači, nikad ja nisam natovario na prikolcu, već upalim i vozim. Prošle godine sam obišao 10.000 km sa Fićom. Hrvatska, Bosna, Crna Gora, BiH, znači kompletna, tako reći, kompletan region. Nisam još bio u Makedoniji, u Sloveniji, ali imam tu namjer da idem.
A iz Rijeke je došao Milan Vukelić.
Prvi put smo tu iz Rijeke putovali smo, 11 sati skoro. 11 sati, evo bez kvarova. Bio jedan gospodin stao jedno s nekim kombijem, bili smo na nekom putu i bilo je to spomenuo. I sad ispalo na internetu i izbacilo kao da to i onda rekao im, i sjeli i došli. Pa lijepo, za sad je dobro, su 5 godina idemo svakuda, tako da, pogotovo ja i ona, žena i mali su doma, ali i njih znamo isto negdje na kratke relacije. Pa nekako, ne znam, u srcu je ostao valjda. Tata ga imao pa onda svi i onda im, zato. Ali sam sve sam radio, pa zato možda više nego da sam ga kupio gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i
jedno drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Puštene iz pritvora 4 osobe uhapšene posle pucnjave u Banskoj, saopštila Priština. Pucano na srpsko-mađarsku graničnu kontrolu objavio premijer Mađarske Viktor Orban. 192 azerbejdžanska vojnika poginulo u ofanzivi na Nagorno Karabah, saopštio Baku. Ambasador Francuske napustio Niger po zahtjevu vojne hunte u toj zemlji. Pas porodice predsjednika Sjedinjenih Američkih Država po 11. put ugrizao pripadnike tajne službe. U Srbiji sutra 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.